Yle Puhe, Politiikka Radio.
EU-komission puheenjohtajan mukaan kyseessä oli surullinen päivä. Traagista kuvasi puolestaan Saksan liittokansleri Angela Merkel. Erittäin ikävä tilanne luonnehti pääministeri Juha Sipilä. Mikä on sunnuntaina EU-huippukokouksessa allekirjoitetun Brexit-sopimuksen todellinen hinta Britannialle ja Euroopan unionille? Oliko sopimus todellakin paras ja ainoa mahdollinen sopimus, joka oli tarjolla? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela.
Kiitoksia.
Kuin myös tervetuloa Ylen Eurooppa-erikoistoimittaja Susanna Turunen.
Kiitos.
Ja Timo Miettinen, eli Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta tutkija.
Kiitos.
Erinomaista, että olette täällä studiossa kanssani, koska ajatukset on hieman levällään. Niitä on hyvä koostaa. Iso päivä eilen, siis surullinen päivä, sanoi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Erittäin ikävä tilanne luonnehti Sipilä. Traagista ja surullista Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi eilisestä päivästä. Ja silti hämmästyttää, että keskustelua ei tarvittu kuin alle tunti ja homma oli selvä kuin pläkki. Niin mikä on teidän arvio tästä eilisestä EU-huippukokouksesta? Oliko kyseinen päivä yhtä synkkä kuin mitä Euroopan isoilla kihoilla oli ajatuksissa eilisissä julkisissa kommentaareissansa? Timo.
No varmasti tunnelmat on synkät, mutta kaikki oikeastaan varmaan näkee, että tämä oli niin kuin paras sopimus, mihin tässä tilanteessa voitiin päästä. Ja mä luulen, että osittain tämä soraäänien vähyys johtuu siitä, että tämän päätöksen ei tarvinnut olla edes yksimielinen. Tässä riittää tämä vahvennettu määräenemmistö. Tietysti Eurooppa-neuvoston kulttuuri on viime vuosina mennyt siihen, että yhä enemmän pyritään tehdä kaikki päätökset tällainen konsensuaalisesti ja yhteisymmärryksessä. Mikä on myös tärkeää tämän Britannian tulevan suhteen kannalta, koska mikä tahansa se on, niin tämä EU27 niin joutuu sitten ottamaan siihen yhteisen kannan ja joutuu olemaan yhtenäinen.
Eli dramatiikasta huolimatta siis kuitenkin tämmöinen normi kampaviinerikokous, tai normihko siis sanotaan näin niin kuin muodollisessa mielessä.
No varmasti ja sitten tietysti, mutta kaikki suuret kysymykset on vielä auki, että nythän mistä sovittiin oli tämä 585-sivunen dokumentti, joka koskee tätä siirtymävaiheen ratkaisua 2020 loppuun, sekä sitten tämmöinen lyhyempi 26-sivunen deklaraatio siitä suhteesta, joka EUlla ja Britannialla tulee olemaan tämän siirtymävaiheen jälkeen. Mutta tämä dokumentti sitten on aika avoin ja siinä on monta semmoista muotoilua, joka osoittaa, että oikeastaan Eurooppa-neuvoston keskuudesta ihan kaikista asioista ei ole yhteisymmärrystä. Esimerkiksi mitä tapahtuu Britannian finanssisektorille, mikä on tämä kalastuspolitiikan asema ja näin edelleen. Mm.
No Juha Jokela, oliko eilinen päivä mielestäsi synkkä päivä?
Ja kyllä nämä on aika synkkiä tunnelmia ollut tietenkin sieltä 2016 kesäkuusta asti. Ja mä luulen, että se seuraava synkkä päivä on sitten maaliskuun lopussa 2019, jos nyt tässä edetään sen mukaan, miten on suunniteltu. Ja Britanniasta tulee tuolloin kolmas valtio suhteessa EU:hun. Niin kyllähän se on hyvin historiallinen tapahtuma ja tietenkin tällainen tietynlainen synkkyys ja surullisuus, mikä siihen liitetään, niin se on ehkä ihan hyväkin siitä muistuttaa. Kysymys on kuitenkin niin kuin asiasta, jossa nyt sitten luodaan esteitä ihmisten ja liike-elämän liikkuvuudelle. Ja se on ollut tavallaan niin kuin toisenlainen kehityskulku, mihin me olemme nyt tottuneet täällä Euroopassa oikeastaan jo toisen maailmansodan jälkeen, mutta sitten erityisesti kylmän sodan jälkeen, kun EU on laajentunut ja syventynyt.
Niin onko tämä vanha teesi siitä, että talous ja kaupankäynti, siis sen sujuvoittaminen on parasta mahdollista rauhanpolitiikkaa, niin se aikakausi, kun tässä nyt sitten tulee symbolisesti päätepisteeseen?
No sanotaanko kyllä, että jonkinnäköinen särö on siinä aikakaudessa. Näitä muitakin on tietenkin aika paljon. Nythän on tämä niin sanottu liberaali sääntöpohjainen maailmanjärjestys haastettuna on hyvin monesta suunnasta ja kyllähän tämä Brexit istuu juuri siihen samaan tavallaan niin kuin haasteeseen, joka nyt on olemassa. Ja se, että onko Euroopan unioni osa sitä etenevää taloudellista yhteistyötä, globalisaatiota, uusi liberalismia, niin se on se iso kysymys vai onko se sitten jonkinnäköinen vastaus, pystyykö se olemaan vastaus myös sitten näihin kansalaisten huoliin, joka tähän liittyy, niin se on tässä se ratkaisematon kysymys vielä. Mutta Brexit on selkeästi särö. Se on myös sitten, jos katsotaan sitä ulkoa päin, niin kun katsotaan vaikka Euroopan ulkopuolelta, niin kyllä on se aika selvä asia, kun keskustelee ihmisten kanssa esimerkiksi Aasiassa tai sitten Latinalaisessa Amerikassa erilaisten tutkijoiden pyöreissä pöydissä ja seminaareissa, niin kyllähän se siellä nähdään erityisesti tällaisena niin kuin särönä ja railona niin kuin lännen yhtenäisyydessä. Ja sitä oikeastaan aika vaikea niin kuin selittää. Ja sitten sitä hyvin helposti niin kuin myöskään ihmiset ei kovin helpolla niin kuin ymmärrä sitä, minkä takia tämä nyt on tullut tämä tapahtuma niin kuin tähän eurooppalaiselle poliittiselle agendalle. Kyllä se on merkittävä tapahtuma.
Niin, monella toimittajallakin on tässä ollut vuosien varrella ja kuukausien saatossa hankaluuksia ymmärtää tätä prosessia. Mutta Susanna, oikeastaan siis pääministeri May eilen, niin oli ainoa näistä huippujohtajista, joka edes yritti teeskennellä jonkinnäköistä optimismia näissä lausunnoissa. Mitä itse ajattelet, kun seurasit näitä kommentaareja edisestä huippukokouksesta, jossa Brexit-sopimus nyt sitten hyväksyttiin määrä enemmistö päätöksellä?
Toimittajan näkökulmasta mä sanoisin näin, että kyllähän siinä olisi tietyllä lailla tämmöistä aika mahtipontista, dramaturgista propagandaa tarkoitettu sekä Britannian yleisölle että jääville EU-kansalaisille. Ensi vuonna on kuitenkin vaalivuosi edessä kaikissa jäsenmaissa. Mitä tulee Theresa Mayhin, niin hänhän on puhunut samaa liturgiaa nyt puolitoista vuotta. Tai kohta 2 vuotta siitä, tai yli 2 vuotta siitä Brexit-äänestyksestä.
Eli että uusi nousu alkaa tästä.
Uusi nousu alkaa, ja tämä on parasta brittien näkökulmasta sekä kansalaisille että maalle että tulevaisuudelle. No tietenkään mitkä tutkimuksethan ei yhtäkään näistä väitteistä tue, ei heidän omat eikä muidenkaan. Yhdyn tietysti Timo ja Juhan arvioon siitä, että onhan tämä suuri muutos ja kaikki ovat siitä suruissaan, mutta sitten yhtä lailla tämä täytyy olla jo niin kuin tietoisuudessa muilla EU-johtajilla, että niin kuin pitäisi jo rupea miettimään, että missä meni näin pahasti pieleen. Että Euroopan toiseksi suurin talous päästetään menemään. Onko heitä ei ole kuunneltu tarpeeksi, heidän näkemyksiään otettu huomioon, vaan on niin kuin tätä integraatiota syvennetty, eikä ole välttämättä niin pragmaattisesti rakennettu tätä EU:n toimintaa. Että tässä on tietysti niin kuin näille tutkijoille, kavereille sitten vuosikymmeniksi mietittävät, oikeasti miten tässä näin pääsi käymään.
Mm. No joo, ja siis tietysti tämähän oli yllätys myöskin Britanniassa siis eräällekin pääministerille, että näin pääsi käymään, eli David Cameronille, joka pelasi poliittista uhkapeliä tällä äänestyksellä. Hänhän ei tukenut Brexittiä. Täytyy pitää mielessä se, ja hän neuvotteli myös sopimuksen uuden ikään kuin.
Ei myöskään Theresa May.
Mm. No niin, myös hän Mutta tämä siis alle tunnin kokouspaketti ja sopimus oli ikään kuin riihikuivaa toistaiseksi, niin kuka tässä voitti, kuka tässä hävisi, jos nyt katsotaan tätä Brexit-pakettia, niin minkälainen se on, Timo miettinyt?
No, eli nyt puhutaan siis ennen kaikkea tästä siirtymävaiheen ratkaisusta, joka on tämä 585-sivuinen dokumentti, joka on tämmöinen tiekartta seuraavalle 2 vuodelle siitä, että miten EUn ja Iso-Britannian suhteet tulee järjestää. Se on aika lailla mun nähdäkseni EUn toiveiden mukainen. Siinä on joitain myönnytyksiä, esimerkiksi tämän sopimuksen tulkintaan perustetaan tämmöinen oma arbitraatioelin, eli siinä Britannian keskeinen tavoitehan oli se, että tämä Euroopan unionin tuomioistuimen rooli, sen tulisi olla mahdollisimman pieni. Ja sillä on kuitenkin rooli tässä siirtymävaiheessa kaikissa niissä asioissa, mitä tulee EU-oikeuteen. Mutta mitä tulee sitten tämän siirtymävaiheen sopimuksen tulkintaan, niin sitten tässä on pieni myönnytys, että tähän perustaan tämmöinen riippumaton oikeusaste tai oikeuselin. Mun nähdäkseni kyse on siitä, että siinä Britannia tekee hyvin monta eri valintaa suhteessa erilaisiin sääntelymekanismeihin. Britannia oikeastaan haluaa käytännössä säilyttää 90% EU-lainsäädännöstä. Ja on oikeastaan sitoutunut prosessiin, jossa se sitten ottaa omaan lainsäädäntöönsä hyvin suuren osan tästä EU:n sääntelykehikosta. Ja sitten Muutamissa muissa kysymyksissä he sitoutuu sitten toisenlaisiin institutionaalisiin järjestelyihin, esimerkiksi Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien peruskirjaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, ja sitten ehkä joissain asioissa he haluaa etsiä sitten omanlaisia ratkaisuja. Mutta mun nähdäkseni tämä on hyvin pitkälti EU:n toiveiden mukainen, ja ehkä sitten, jos häviäjää mietitään, jonkin pitää löytää, niin ehkä sitten niin kuin Skotlannilla on jonkinlainen riski tässä, että jos Pohjois-Irlanti saa jonkinlaisen erityisaseman tämän backstop-järjestelyn kautta, jos se on osa tätä tullialuetta. Ja
jos ja kun oikeastaan näyttäisi siltä, että saa, eikö?
Joo, vai? Kyllä, mutta se tietysti ajatus on se, että tämä kysymys ratkaistaan tässä siirtymävaiheen aikana. Niin jos käy niin, että tämä Pohjois-Irlannin järjestely jää pysyväisaikaiseksi, niin sitten ehkä Skotlannilla on jonkin verran hävittävää siinä, koska he on keskeisiä kilpailijamaita.
No tämä siis Brexit-leirin vaatimus oli siis take back control, eli otetaan kontrolli takaisin. Niin onko tämä toteutunut?
No ehkä mä palaisin tähän Juhan hyvään pointtiin tästä, että tämä on niin kuin liberaalin maailmanjärjestyksen kriisi ja Britannian vastaus on ollut siihen, että kontrollin takaisin ottaminen. Osa haluaa tulkita tätä vahvasti tämmöisen niin kuin kansallisen suvereniteetin, kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttamisena. Toiset ehkä lukee enemmän siihen suuntaan, että tämä liberaali maailmanjärjestys itse tämän sääntöperustaisuuden kautta, niin se ei ole tarpeeksi tuottanut tällaista poliittista legitimiteettiä. Että me pelataan liikaa niin kuin yhteisten sääntöjen mukaisesti ja sitten semmoiselle niin kuin poliittiselle tahdonmuodostukselle, poliittisen oikeutuksen muodostukselle ei ole jäänyt tarpeeksi tilaa. Ja tämä on ihan hyvä kritiikki mun nähdäkseni esimerkiksi eurokriisin jälkeen, että kyllähän siinä on vahvasti esimerkiksi euroalueella vahvistettu nimenomaan tätä sääntöpohjaista koordinaatiota ja tämmöiset neutraalit, toimeenpanevaa, teknokraattista valtaa edustavat instituutiot, ne on noussut tämän maailmanjärjestyksen keskeisiksi pelureiksi. Ja siinä mielessä musta niin kuin, voi olla musta niin kuin edistyksellinen myös siinä kritiikissä, joka koskee tämän kansallisen suvereniteetin katoamista. Ja mikä ehkä erottaa musta Britannian kuitenkin Yhdysvalloista on se, että kyllähän niin kuin Britannia on esimerkiksi ilmastopolitiikassa, he on olleet hyvinkin kunnianhimoisia, ajaneet kovia päästötavoitteita EU:n tasolla. Ja sitten eikä Britanniasta tule mitään tämmöistä niin kuin puhdasta uusliberalisminkaan tyyssiä, koska he tosiaan on sitoutunut myös näihin keskeisiin sosiaalisten oikeuksien edistämiseen
niin Euroopan neuvoston
puitteissa. Että jos haluaa ikään kuin semmoisen niin kuin perustelun tai ehkä vähän sofistikoidumman näkemyksen siitä, että mikä voisi olla niin kuin ymmärtävä suhde tämän kontrollin palauttamiseen, niin nämä on musta niitä tekijöitä, jonka kautta mä lähtisin sitä hahmottamaan.
No siis Juha Jokela, jos nyt Theresa May, siis hänhän tällä viikolla nyt aloittaa tämän myyntikampanjansa Britanniassa, yrittää myydä tätä sopimusta brittipoliitikoille ja kansalaiselle, niin meneekö läpi väite, että tämä take back control on nyt sitten, tai se saavutetaan tällä sopimuksella?
No se tietenkin riippuu siitä, että keneltä sitä kysytään siellä Britanniassa, koska siellä oikeastaan nämä mielipiteet liittyen myös siihen, että mitä tämä take back control tarkoittaa ja kuinka niin kuin kunnianhimoiseen ja kuinka niin kuin mittavaan vallan palauttamiseen pitäisi pyrkyä, niin ne ovat hyvin erilaisia ja eri niviä. Ja oikeastaan nyt se kovan Brexit-leirin kommentointi ja tavallaan myös sitten se Leave-kampanjan viesti, niin se on varmasti totta, että nyt tämä sopimus, joka on pöydällä, mutta siinä täytyy nyt muistaa se, että itse asiassa se oikeudellisesti sitova osa tätä sopimusta ja se suurin osa on näitä eroasioita. Ja sitten oikeastaan se, mikä tulee niin kuin keskeisesti määrittämään sitä, että missä määrin niin kuin Britannia irtautuu EU:n tavallaan sopimuksista ja hallinnasta, niin on sitä tulevaisuudetta. Ja sehän tässä vastaa tämmöinen tahdon ilmaisu. Mm. Ja sitä ei vielä siis tiedetä. Niin tavallaan se, mitä se poliittinen julistus kuitenkin tällä hetkellä näyttää, niin siinä näyttäisi mei hakeneen sellaista tietynlaista kompromissia Britannian sisällä. Ja kyllä se edustaa niin kuin, näin niin kuin ainakin EU-tutkijalle kuitenkin niin kuin kovempaa brexittiä kuin sitten tällaista niin kuin pehmeämpää brexittiä. Ja näissä määritelmissä nimenomaan on ehkä hyvä muistaa se, että silloin kun tämä äänestys tapahtui, niin tämä pehmeä brexit olisi oikeastaan merkinnyt sitä, että Britannia pysyy sisämarkkinoilla ja tulliliitossa ja hakisi tällaista ehkä Norjan tyyppistä ratkaisua. Ja se olisi niin kuin pysyvä ratkaisu, jolloin myös sitten nämä perusperiaatteet ihmisten, tavaroiden, pääomien palvelujen liikkuvuudesta tulisi toteutumaan. Mutta nyt tässä on haettu sitten kompromissia oikeastaan kahden jonkinnäköisen ääripään välillä, ja se, mihin tämä poliittinen julistus nyt niin kuin ankkuroituu, on vapaakauppasopimus, joka olisi nyt sitten kuitenkin syvempi ja laajempi kuin mitä EU tähän asti on tehnyt. Eli kuljettaisiin pieniä askelia ainakin sinne Norjan mallin suuntaan, mutta ei kuitenkaan mentä sinne. Mutta tämä kysymys on tosiaan avoinna, ja siitä käydään nyt aika isoa kamppailua Lontoossa. Ja vielä on niin kuin liian aikaista sanoa, miten se kamppailu edes sitten siellä laskeutuu. Eli kyllä tässä niin kuin on myös sitten ihan se äärivaihtoehtokin vielä mahdollinen, että tämä sopimus ei mene läpi, ja vaikka kukaan ei tällä hetkellä tavoittele sitä niin sanottua no deal-skenaariota, jolloin sitten Britannia kyllä saa 29.3. kaiken kontrollin takaisin, mutta seuraukset voivat olla aika dramaattisia kansalaisten liike-elämän kannalta, niin voi toteutua.
No Susanna, sinä taisit jossain vaiheessa todeta, että olet menettänyt uskosi siihen, että brittipolitiikka voisi olla järkevää tai ikään kuin looginen mitä kokonaisuus. Niin jos nyt mietit tätä Theresa Mayn tehtävää tällä hetkellä, että hän yrittää myydä tätä sopimusta Briteissä, niin ja nimenomaan tämä argumentti tästä take back control, niin meneekö läpi? Siis onko poliittisesti realismia, että menee läpi tämä sopimus? Nimenomaan sillä teesillä, että tällä nyt saadaan kontrolli takaisin.
Tiedä, onko se enää tämä teesikään, että et nyt me ollaan jo menty niinku tiettyjen rajojen yli, ja nyt ihmisillä on niin fiksoitunut käsitys siitä, että mitä heille luvattiin, saavatko, eivät saa, ja myöskin mitä poliitikot sitten äänestää, kun tämä parlamentissa vihdoin viimein menee äänestykseen. Silloin parin viikon kuluttua ollaan varmaan suunnilleen oikeassa ajassa.
Niin siis, oliko se nyt 12. päivä joulukuuta? Tässä no on vähän epäselvyyttä, niin, että mikä se äänestyspäivä on.
No se on varmaan siinä joulukuun puolivälissä viimeistään, koska sitten tämä pitäisi niinku viimeistään siinä töydä siellä joulukuun huipparissa. Mutta,
joka on siis 13. päivä joulukuuta. Niin.
13. ja 14. torstai perjantai. Mutta sitäkin voidaan aina siirtää ainakin EUn näkökulmasta. EU on lukuisia kertoja siirtänyt erinäköisiä sopimuksia ajallisesti. Mut se, mitä tähän take back control, mä haluaisin lisätä tai sanoa, että ehkä yksinkertaista ajattelua, mutta eihän tässä maailman ajassa kenelläkään ole täyttä kontrollia enää omasta kansallisvaltiostaan. En mä voi ymmärtää, miten britit voisivat yksipuolisesti määritellä suhteensa kehen tahansa. Ensinnäkin he ovat WTO:n jäseniä, he ovat Naton jäseniä, he ovat YK:n jäseniä. Nämä on kaikki kansainvälisiä sopimuksia, jotka määrittelee tiettyjä asioita. Ja ne on, ei me nyt laajasta puhuta, mutta ne on siis sopimuksia, joita pitää, niissä kirjattuja asioita pitää noudattaa niin kuin ihmisoikeuksia. Ja ei voi syyllistyä sotarikoksiin, etc. Ja Britannia on esimerkiksi hyvinkin aktiivisesti arvostellut, mitä tapahtuu Unkarissa ja Puolassa, etc. Niin kuin siinä suhteessakin, niin mä toivoisin, että jossain kohtaa poliitikot rupeisi puhumaan niin kuin asioista niiden oikeilla nimillä ja lopettaisi tämän take back control -propagandapuheen, koska se ei ole totta.
Niin, no siis jos nyt katsotaan tuonne alahuoneeseen, niin eihän tämä sopimus mene läpi. Siis vähemmistöhallitus yrittää ajaa läpi sopimusta sellaisen puolueen tuella, joka ei tue sopimusta. Ja vähemmistöhallituksen sisällä on ehkä 50 edustajaa, jotka suhtautuvat äärimmäisen kriittisesti tähän sopimukseen. Ja Labour ilmoittaa, että, tai siis Jeremy Corbyn ilmoitti, että puolue, siis ei hän itse, vaan puolue äänestettä vastaan. Niin eihän tämä nyt mene läpi. Eikö se ole selvä halta?
On varmaan, että 320 ääntä tarvitaan, ja ainakin tämän hetkisen tilanteen, Jos on totta tai jos uskotaan se, mitä eri nämä ryhmittymät sanoo, niin meidän takana olisi noin 250 edustajaa. Eli tässä on otettu pois DUP, eli tämä Pohjois-Irlannin kansanpuolue, ja sitten nämä konservatiivipuolueen kovan Brexitin kannattajat ja sitten Labour-puolue. Tietysti saattaa olla, tai onkin niin, että me joutuu mahdollisesti etsimään sitten uusia liittolaisia nimenomaan sieltä Labourin puolelta. Saattaa olla, että tähän sitten jonkinlaisia muutoksia lähdetään hakemaan siellä brittiparlamentin sisällä, että puhemies John Bercow on jo todennut, että tämmöinen amendments-menettely, jossa tähän äänestykseen voidaan sitten liittää erilaisia niin kuin lisäehtoja, jotka ei tietysti koske tätä siirtymävaiheen ratkaisua, koska se on paketti, jota ei enää avata, mutta jossa sitten vakuutetaan, että tämä tuleva suhde tulee muistuttamaan enemmän sellaista suhdetta, esimerkiksi Norjan mallia, joka on lähempänä sitten Labourin tavoitteita. Tämä on yksi vaihtoehto tai yksi skenaario, joka on ihan mahdollinen, että me ei lähtee etsimään sitten tukea myös sieltä Labourista myöntämällä jotain tai tekemällä joitakin myönnytyksiä.
Onko poliittisesti realismia sanoa, että sopimusta vastustavat poliittiset tahot voisivat tarttua tuollaiseen täkyyn Iso-Britanniassa vuonna 2018 tämän revohkan jälkeen?
No mun nähdäkseni on, koska on hyvä huomata, että tälle no dealille on, sille on hyvin, niin kuin, sille nimenomaan on hyvin niukka enemmistö. Että oikeastaan brittiparlamentti suurilta osin on vastustaa nimenomaan tätä kovaa brexittiä, tätä no deal-skenaariota. Se, mistä on sitten erimielisyys, on se, että mikä se tuleva suhde sitten tämän siirtymäajan jälkeen on. Mutta en usko, että tätä isoa pakettia siirtymäajasta enää lähdetään ajamaan. Ja sitten tietysti voidaan nähdä, että yksi skenaario on varmasti se, että Theresa May tekee vähän samantyyppisen liikkeen, mitä John Major teki 1995, että hän asettaisi ikään kuin tämän oman puolueen johtajuutensa sitten äänestyksen alle. Eli ei kutsuisi suoraan yleisiä vaaleja, vaan että hän sitten pyytäisi näitä kovan Brexitin kannattajia laittamaan oman ehdokkaansa ja sitten katsottaisi puoluekokouksessa tai kansanedustajien kesken, että kummalle linjalle on enemmän kannatusta.
Mm. Juha Jokela. Mm.
No oikeastaan tämä tilanne, mikä nyt on käsillä, niin on ollut tiedossa sieltä 2017 toukokuusta, kun May hävisi nämä nopeat vaalit, jotka hän kutsui. Ja silloin oikeastaan hänen tavoitteensa oli se, että hän saisi selkeän enemmistön, vahvemman tällaisen maltillisen enemmistön konservatiivipuolueen, jolla hän saisi tämän sopimuksen sitten läpi. Ja kun sitten kävi päinvastoin näissä vaaleissa, niin siitä asti on tiedetty sitten oikeastaan, että tästä tulee tällainen iso kysymys viime metreillä, ja se ei ole mitenkään selvää, että tämä tulee menemään läpi. No nyt on sitten puhuttu jonkun verran siitä, että tämän asian ajaminen tänne kalkkiviivoille olisi EU-neuvottelustrategiaa. Mä näkisin, että se on ollut erityisesti pääministeri May-neuvottelustrategiaa, eli kyllä hän on nähnyt hyvin pitkään jo sen, että se ainoa tapa, millä hänellä on mahdollisuutta tässä parlamentissa saada tämä sopimus läpi, on se, että mennään niin sanotusti ihan sinne kalkkiviivoille, ja sitten käsillä on kaksi vaihtoehtoa, joko se hyväksytty sopimus, tai neuvoteltu sopimus, tai sitten se no deal-vaihtoehto. Ja tämä tavallaan no dealin dramaattisuus ja siihen liittyvät niin kuin epävarmuudet ja nämä kauhuskenaariot niin sanotusti avaisi sitten hänelle sen mahdollisuuden juuri etsiä näitä erilaisia mahdollisuuksia parlamentissa, josta Timo sitten tässä puhui juuri.
No eikö Brexitin peruuntuminen ole vaihtoehto, poliittinen vaihtoehto? Onko se niin kuin siivottu pöydältä, poliittiselta pöydältä kokonaan pois?
No se on mielenkiintoinen vaihtoehto siinä mielessä, että nyt tässä ihan, jos on ymmärtänyt, niin huomenna Euroopan unionin tuomioistuimessa on ensimmäinen kuuleminen liittyen asiaan, jossa sitten Skotlannista on viety vireille asiaa, että voiko Britannia niin kuin tällainen unilateraalisesti, yksipuolisesti perua tämän artikla 50 ilmoituksen tästä erosta. Ja sitä kautta Brexit myös sitten peruuntuisi, kunnes sitten uusi artikla 50 mahdollisesti käynnistetään. Ja tästä nyt ei ole sitten tietoa, että koska tästä tämä tuomio olisi tulossa, eli tuomioistuimen kanta, mutta se ehkä kertoo juuri siitä Britanniassa olevasta niin kuin poliittisesta kamppailussa, jossa tavallaan on nämä kovan Brexitin kannattajat, pehmeän Brexitin kannattajat, ja sitten yhä edelleen elää aika vahvana toivo siitä, että tämä koko Brexit saataisiin tavalla tai toisella peruttua. Ja siinähän nyt on sitten myös tähän perumiseen se, että jos ei hallitus sitä toimi, niin sitten voitaisiin uuden kansanäänestyksen kautta päätyä sitten sellaiseen tilanteeseen. Mutta näitä skenaarioita nyt niin kuin heikentää se, että tämä aikaikkuna alkaa olla aika hankala edes niin kuin mahdollisten tällaisten lisäaikojen puitteissa sille, että Britanniassa saataisiin esimerkiksi käyty uudet parlamenttivaalit, saataisiin käyty uusi kansanäänestys ja sitä kautta sitten tämä asia niin kuin ratkaistua. Et se on niin kuin se aika on tässä nyt niin kuin se, että taisi pitänyt tapahtua oikeastaan noin vuosi sitten, niin sitten se oltaisiin niin kuin selkeästi niin kuin sellaisessa aikataulussa, että tämä olisi mahdollista.
Eikö me tässä olla semmoisessa ongelmassa, että siis ikään kuin tässä on tarjottimella ollut useita hetkiä, jolloin hallitus olisi voitu kaataa. Kukaan ei vaan halua ottaa sitä hallitusta johtaakseen. Kaikkein vähiten Jeremy Corbyn ja työväenpuolue sen takia, että että eihän he halua siivota tätä
sotkua.
Niin, konservatiivien aiheuttamaa sotkua, vaan he haluaisivat sitten niin kuin sen glorian ja kunnian siitä, että no hei, että me korjattiin sitten tämä onneton tilanne. Se, mikä minusta on tässä on kaikkein mielenkiintoisinta, vaikka kuinka aikaikkuna umpeutuu, on seuraavien viikkojen aikana katsoa ja seurata, minkälainen sota sisäisesti tästä tulee. Siis sekä ne, jotka haluaa saada tämän järjellisen eron tai niin kuin jollain lailla kontrolloidun eron aikaiseksi, ja ne, jotka viis veisaa, koska tämä propaganda ja huutaminen ja riitely ja varmaan niin kuin me muistetaan ennen sitä kansanäänestystä myöskin näistä kaikista valheellisista lupauksistakin, että mä veikkaan, että tämä menee aika hurjaksi. Ja kuinka sitten, niin kuin Timo puhui näistä luvuista, että mitkä siellä parlamentissa tällä hetkellä on puolesta ja vastaan, niin nythän tämä alkaa just tämä uhkailukiristys ja lahjonta, tai alkoi eilen.
Yksittäisten edustajien jopa.
Niin, ja sitten, että kuinka ne saa liikkeelle sellaiset voimat, joilla pelotellaan sitten, että okei, että no jos me nyt ei tätä sopimusta hyväksytä, niin sitten meillä ei ole niin kuin mitään. Me pudotaan ihan tyhjän päälle.
Mutta onko se niin, että ei ole enää mitään? Onko EU:lla takataskussa jotain korttia tähän skenaarioon? Jos oikeasti, sehän on vastuutonta mennä kohti sellaista tällaista ratkaisua, joka on oikeasti aika todella vaikea.
Kyllä varmasti EUlla on takataskussa vaikka mitä. Mä luulen, että tämä ongelma on niin kuin Britannian puolella. Että kyllä sitten EUn, vaikka tämä artikla 50 on niin kuin oikeus teknisesti peruuttamaton, tai sitä ei voida kokonaan perua, niin kyllä sitä lisäaikaa voidaan jatkaa vaikka loputtomiin, jos kaikki osapuolet siihen suostuisi. Yksi keskeinen takaraja tässä on kuitenkin tämä toukokuun EU-vaalit, että mä luulen, että jos sitä niin kuin realistista on, että jos sitä pidennystä haetaan, niin sitten se on suurin piirtein siihen toukokuuhun asti. Yksi vaihtoehto, mitä mä oon miettinyt, että tietysti on niin, että jos mikä on se ehto tai mikä on se skenaario, jossa tämä People's Vote, eli tämä toinen kansanäänestys olisi mahdollinen, niin kyllä mä luulen, että se on se, että jos Theresa May lukee tai konservatiivipuolue lukee sitä tilannetta niin, että nämä uudet vaalit johtaisi selkeästi niin kuin Labour-enemmistöiseen parlamenttiin, niin se voisi olla sitten semmoinen niin kuin yksi ratkaisu, jossa sitten tämä kova Brexit ja sitten jonkinlainen niin kuin lupaus tämän sopimuksen uudelleen arvioinnista laitettaisiin vastakkain, mutta kyllä mäkin aika pienenä sitä todennäköisyyttä tällä hetkellä pidän. Mutta että mitä EU-oikeuteen tulee, niin kyllä tosiaan on hyvin kuviteltavissa, että sitten vähän viilattaisiin perussopimusta siten, että tämä artikla 50 voitaisiin perua. Että en mä siihen liikaa takertuisi. Että kyllä tässä on enemmän kyse poliittisesta tahdosta.
Mm. No onko tämä joulukuun 12. päivä, joka on nyt sitten ilmeisesti se päivä, joka on ainakin paperille kirjoitettu, ei ole vielä varmastikaan hyväksytty vielä, mutta kuitenkin se päivä, jolloin alahuone äänestää tästä sopimuksesta, niin minkälaista liikkumavaraa tässä on nimenomaan tämän äänestyspäivän suhteen?
No äänestyspäivähän on varmasti niin kuin Britannian parlamentin käsissä, että se etenee siellä niin kuin parlamentin prosessien suhteen, mutta mitä tapahtuu sitten sen ensimmäisen äänestyksen jälkeen erityisesti tilanteessa, jossa sitten, jos käy niin, että tämä erosopimus ei mene parlamentissa läpi, niin mä luulen, että se on se iso kysymys ja kuinka paljon siinä on sitten vielä aikaa siihen varsinaiseen eropäivään, joka tällä hetkellä on se 29.3.2019. No nyt tässä tietenkin kaikenlaista spekulaatiota liittyy, että onko EU:lla varasuunnitelmaa tälle, voidaanko palata näihin neuvotteluihin esimerkiksi tästä erosopimuksesta ja tulevasta suhteesta. Tässä Timokin jo analysoi, että se tuleva suhde on ehkä helpompi sitä avata kuin sitten taas se ei ole neuvoteltu tavallaan erosopimus, joka on siis juridisesti sitova ja hyvin pitkä ja yksityiskohtainen. Ja siihen nämä nyt kaikkein keskeisimmät niin kuin väännöt myös tässä neuvotteluprosessissa toistaiseksi niin kuin liittyy. No, sitten voidaan tietenkin miettiä sitä, että mitä on tapahtunut aikaisemmin tässä Brexitin yhteydessä. Ja on ehkä hyvä palauttaa mieleen myös se, mitä tapahtui silloin, kun tämä eropäätös, kansanäänestystulos selvisi. Ja tällöinhän oli erityisesti täällä Leave-kampanjan puolella viljelty sellaista näkymää, että siinä vaiheessa, kun heillä on tämä ero tavallaan äänestyspäätös takataskussa, niin siinä vaiheessa EU alkaa sitten neuvotella ja todella neuvotella sitten niin kuin näistä paremmista ehdosta, joita pääministeri Cameron oli hakenut. Ja se lopputulema oli kuitenkin sen kaltainen, että 24 tunnin sisällä itse asiassa jäsenmaat olivat sitten ilmoittaneet, että tähän neuvotteluihin ei palata, ja nyt he odottavat, että seuraavan kerran virallisesti palataan Britannian kanssa neuvotteluihin siinä vaiheessa, kun tämä artikla 50, eli eron aktivointi on käynnistetty. Että tämä on niin kuin yksi tämmöinen tapaus, joka on tässä tapahtunut, ja Junckerin lausumaa eilen, jos tulkitsen, niin luulisin, että siinä on hyvin samanlainen äänensävy siinä lausumassa oli. Että kannattaa varautua tällaiseen vaihtoehtoon, että sitä neuvotteluvaraa ei sitten ole.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa on Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen verkostosta, Helsingin yliopistosta, tutkija Juha Jokela, ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja, sekä Susanna Turunen, Yleisradion Voimia, Eurooppa-erikoistoimittaja. Ja hämmästellään Brexit-asioita. Mikä on siis tämän sunnuntaina EU-huippukokouksessa allekirjoitetun Brexit-sopimuksen todellinen poliittinen ja taloudellinen hinta? Se on nimittäin sellainen juttu, että tällä hetkellä siis nämä uutta Brexit-äänestystä Britanniassa ajavat People's Vote-ihmiset niin aikovat julkistaa tarkempia tietoja ja arvioita siis Brexit-sopimuksen taloudellisista vaikutuksista Briteille. Ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ryhmä arvioi Brexit-sopimuksen iskevän 113 miljardin euron loven Britannian talouteen vuositasolla. Tämä on nyt siis sitä keskustelua siitä, että mikä on tämän sopimuksen todellinen taloudellinen hinta, mutta mikä on sen sopimuksen myöskin poliittinen hinta, niin arvioidaan tätä nyt. Timo Miettinen.
Tätä voi lähestyä monesta tulokulmasta. Varmaan ensimmäinen poliittinen hinta on tämä konservatiivipuolueen sisäinen jakolinja. Ja nyt näyttää siltä, että konservatiivipuolue on todella jakautunut tämän kysymyksen kanssa. Ja voi olla, että kestää hyvin kauan ennen kuin nämä kovan Brexitin ja pehmeämmän Brexitin kannattajat sitten löytävät yhteisen sävelen. Ja oikeastaan tämä porukka on sellainen, että sillä on, niin kuin tällä hetkellä näyttää siltä, että sen kanssa on oikeastaan aika vaikea lähteä sitten neuvottelemaan myöskään sitä tulevaa suhdetta, että eihän siitäkään ole kovin niin kuin vahvaa yksimielisyyttä. Nämä kovan Brexitin kannattajat tietysti haluaisivat, että he pystyisivät vähän niin kuin Trumpin tavoin tekemään näitä diilejä kahdenvälisesti ympäri maailmaa, ja kun taas ehkä pehmeä Brexitin kannattajien joukossa ymmärretään paremmin se argumentti, minkä Susannakin esitti tuossa pääkeskustelussa, että suvereniteetti tämän päivän maailmassa on väistämättä jollain tavalla jaettua. Ja se, että jos haluaa toimia yhteistyössä muiden ihmisten tai muiden talouksien kanssa, niin joutuu väistämättä tekemään jonkinlaisia valintoja sen suhteen, että mikä on se sääntökirja tai mikä on se sääntelyregiimi, jonka puitteissa sitä yhteistyötä tehdään. Ja nyt niin kuin tavallaan se Britannian kontrollin takaisin ottaminen, niin se todella tarkoittaa sitä, että he pystyvät jollain tavalla, heillä on enemmän vapauksia sitten valita ikään kuin se sääntökirja tai pelikirja, jonka mukaan mennään, mutta he ei missään tapauksessa ole palaamassa sellaiseksi sääntöjen asettajaksi, mitä he ehkä vielä 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa oli.
No siis tämä poliittisesta hinnasta, niin siis onko se ainoa poliittinen hinta, mitä tässä tapahtuu, on se, että konservatiivit ehkä kenties niin kuin hukkaavat toinen toisensa?
Ei tietysti. Sitten on tietysti kysymystä voi tarkastella myös Britannian oman vaikutusvallan kautta, että kun he menettää paikkansa tässä EUn yhteisessä pöydässä, niin heillä ei ole enää sanavaltaa siihen, että minkälaiseksi tämä EUn sääntely regiimi muodostuu. He on enemmän tosiaan näitä sääntöjen ottajia. Heillä on vähemmän sanottavaa siihen, minkälaiseksi EUn ilmastopolitiikka muodostuu. Heillä on vähemmän sanavaltaa siihen, minkälaisia sopimuksia EU tekee muiden kanssa. Sitten tietysti kaikki tämmöiset ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät kysymykset. EU on vahva toimija naapuruuspolitiikassa, Pohjois-Afrikassa ja erilaisissa ihmisoikeuskysymyksissä, niin se, että Britannia on pois näistä pöydistä, niin on tietysti poliittisen, on kova poliittinen hinta. Ja ehkä niin kuin yksi mielenkiintoinen kysymys on sitten esimerkiksi tämä EUn oman puolustuksen kehittäminen, että Britannia on pitkään ollut sitä mieltä, että Eurooppaan ei tule luoda tämmöisiä päällekkäisiä puolustusrakenteita, että NATO riittää. Ja nyt me ollaan jo Brexitin jälkeen nähty, että Saksa ja Ranska esimerkiksi on löytänyt toisiaan yhä enemmän niin kuin nimenomaan puolustusyhteistyön tiivistämisessä. Ja tämä on myös yksi semmoinen kehityskulku, että jos USA:n läsnäolo Euroopassa, sotilaiden läsnäolo vähenee, niin tuleeko Britanniasta jonkinlainen väliinputoaja, joka sitten ehkä toteuttaa jotain yksittäisiä operaatioita, mutta jolla ei ole sitten enää semmoista sanavaltaa siihen EU:n oman sotilaallisen kapasiteetin kehittämiseen. No, tämä on aika pitkälle viety skenaario, mutta nämä nyt on esimerkkejä siitä Britannian maksamasta poliittisesta hinnasta.
No, Juha Jokela, ennen Brexit-äänestystä käytiin Britanniassa paljon keskustelua siitä, että mikä on unionin jäsenyyden taloudellinen hinta Briteille, niin uskotko, että tämä diili nyt, mikä on käsillä, myöskin tuo poliittinen julistus, siinä olevat aikeet tästä mahdollisesta tulevasta suhteesta, jotka ovat vielä konkretisoitumatta, niin jotenkin hälventävät tätä keskustelua tai kenties lopettavat tämän keskustelun tai kenties siis lisäävät tätä keskustelua siitä, että mikä on tämä sopimuksen hinta Briteille. Tässä on arvioitu 113 miljardia euroa vuositasolla. Tämä oli siis Brexit, tai siis tämän People's Vote -leirin, joka haluaa uuden äänestyksen jäsenyydestä, niin arvio.
Joo, näitä arvioihin on hyvä suhtautua arvioina, ja tässä on ehkä sille kansalaisten näkökulmasta, erityisesti Britanniassa, rasittaa varmasti se, että nämä arviot, mitä tehtiin tästä Brexit, itse asiassa äänestyksen vaikutuksista jo kansantaloudelle, eivät ainakaan siinä aikataulussa toteutuneet sellaisena kuin taloustutkimuslaitokset ennustivat, ja sen takia tässä voi olla nyt hieman hankala ottaa sitten sitä keskustelua haltuun näillä uusillakaan arvioilla. Mä uskoisin, että tässä alkaa pikkuhiljaa kuitenkin sitten avautua sellainen niin kuin näkymä, jotka eivät ole enää arvioita, vaan jotka ovat ihan sitten niin kuin todellisia talouslukuja. Ja tällä hetkellä se, mikä niin kuin Britannia rasittaa, on tavallaan se tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus, joka sitten ymmärrettävästi vaikuttaa liiketaloudellisten toimijoiden investointihalukkuuteen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Ja tästä alkaa olla jo selkeää sitten tällaista niinku ihan faktatietoa siitä, että miten esimerkiksi Britannian kansantalous on kasvanut nyt sitten suhteessa muihin eurooppalaisiin alueihin, vaikka näitä suhdanteita sitten korjattaisiin näistä pois. Ja niillä luvuilla sitten saattaa olla merkitystä keskustelussa, mutta me joudutaan ehkä niin kuin odottamaan vielä jonkin aikaa, että sitä kertyy riittävästi, jotta sitten niin kuin se todellinen hintalappu alkaa hahmottua. Ja se ongelma nyt sitten tietenkin tässä tulevaa suhdetta koskevassa poliittisessa julistuksessa on se, että kukaan ei nyt sitten vielä tiedä, millainen se tuleva suhde tulee sitten kuitenkaan olemaan ja mitkä ovat sitten sen niin kuin taloudelliset vaikutukset sekä Britannialle että EUlle. Et siinä mielessä se on vielä hankala kysymys ratkaistavaksi. Mutta sitten jos palataan ehkä tähän poliittiseen hintalappuun vielä, niin on Timo Miettisen kanssa täysin samaa mieltä tästä niin kuin Britannian vaikutusvallasta ja sen laskusuunnasta. Ja sitten jos mietitään EU-puolella sitä, niin kyllähän täällä on aika kova poliittinen hintalappu ollut myös EUlle. Eli tämä disintegraatio on nyt ensimmäistä kertaa integraatioagendalla oikein isolla tavalla. Ja se myös ehkä sit selittää sitä hieman, miten näissä neuvotteluissa on edetty ja miten, millaisella prioriteetilla myös näissä neuvotteluissa on edetty. Tämähän on Britannialla ollut se kaikkein suurin ja keskeisin kysymys, mutta monet meistä niin kuin kommentaattoreista ja tutkijoista, kun on keskustellut sitten diplomaattien ja Brysselissä vaikuttavienkin ihmisten kanssa, niin on saanut sellaisen näkymän, että tässä neuvotteluprosessin aikana EU-johtajat ovat olleet ensisijaisesti kiinnostuneita unionin tulevaisuudesta ja näistä unionia repivistä kriiseistä, kuten vaikka nyt sitten muuttoliikkeeseen liittyvä kriisi tai nyt sitten esimerkiksi maailmanpolitiikassa tapahtuvat uudistukset, Brexitin vaikutus, tässä juuri tulee tämä puolustuspolitiikan tiivistäminen vahvasti esiin. Ja Brexit on vain yksi tällä valtavalla agendalistalla liittyen nyt sitten unionin tulevaisuuteen oleva asia. Ja se on varmasti se niin kuin todellisuus, eli mitä tässä on tapahtunut se vuoden 2016 äänestystuloksen selvittämisen jälkeen tämän hetken niin kuin välissä on se, että EU on niin kuin liikkunut eteenpäin tietyllä alueella. Integraatiota on pyritty syventämään. Samanaikaisesti on tullut uusia haasteita unionissa. Tällä hetkellä keskustellaan vaikka Italian tilanteesta ja oikeusvaltioperiaatteesta on ruvettu keskustelemaan enemmän Puolan ja Unkarin suhteen. Eli tavallaan tämä Brexit on vain yksi iso kysymys tässä unionissa ja tavallaan se ymmärrettävästi se EU-poliittisen johdon niin kuin energiat suuntautuu näihin kaikkiin ja joudutaan priorisoimaan, mikä näistä on tärkeää. Britannialla sitten taas tietenkin tämä Brexit on se kaikkein keskeisin kysymys. Ja tämä on myös mielestäni heijastunut näihin neuvotteluihin ja muun muassa siihen, minkä takia jäsenvaltiot ovat tavallaan delegoineet tämän neuvottelutehtävän komissiolle ja komission EU-pääneuvottelu Barnierille ja olet hyvin tyytyväisiä myös hänen tekemään työhönsä.
No Susanna, miten arvioit tämän Brexit-sopimuksen hintaa Briteille, toisaalta sitten unionille? Ovatko nämä 113 miljardia euroa vuodessa niin tällaisia vastaavia Stetsonista heitettyjä lukuja, kuten se luku, joka aikoinaan lanseerattiin itse kansanäänestyksessä, eli 350 mitä se on, miljoonaa puntaa
viikossa niin kansalliseen terveydenhuoltoon. No tietysti sehän on yhden osapuolen, vahvan mielipideosapuolen luku, mutta jos mä tähän nyt heitän luvun, että olikohan se oli IMF:n julkaisema, joka perustui siihen, että jos tulee tämä kova ero, eli ilman sopimusta, niin silloinhan mennään WTO-säännöillä, maailmankauppajärjestön säännöillä. Ja sen perusteella oli arvioitu, että Britannian bruttokansantuote laskee 6-9%.
Niin, se 15 niin, vuoden aikaväli.
Niin, joo. Ehkä se verrattuna sitten vaikka People's Vote lukemiin, mä en tiedä tuleeko siitä nyt sitten miljardisummana sama, nyt ei laskupää riitä niin pitkälle, mutta antaahan se tietysti sen suunnan ainakin, että juu, me kaikki tiedämme, että jotain Britannian taloudessa tapahtuu, eli BKT laskee, tulee taloudellisia tappioita ja pelkästään tämä investointikato osittain, firmoja siirtyy muualle kenties enenevässä määrin, mutta se mihin mä kiinnitän huomiota sen lisäksi, mitä Timo sanoi, niin on tämä niiden sisäpoliittinen jotenkin jämähtäminen jonnekin, että nyt me ollaan tässä juuri samoihin aikoihin, niin kuin sitten Juha taas puhui tästä, mitä Euroopassa on tapahtunut tämän Brexit-äänestyksen jälkeen, niin me ollaan useammissa maissa huomattu, että kaksipuoluejärjestelmä ei ole kauhean hedelmällinen enää vastaamaan tämän päivän ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Eli on monenlaisia näkökulmia ja näkökantoja, mielipiteitä. Ja nyt kun ei ole tarjota kuin niinku kaksi vaihtoehtoa, niin nyt sitten tämä asemointi myöskin Britannian parlamentissa on tosi tulehtunut. Ja ei ole mitään kultaista keskitietä, tai enemmän oikealle, tai enemmän vasemmalle. Me nähtiin viimeksi Saksassa, kuinka tämä kaksipuoluejärjestelmä ei enää riittänyt, vaan sitten vihreät otettiin selvästi mukaan äänestäjien niin kuin mieliin ja myöskin sitten äärioikeisto. Mä en tarkoita, että Britannian puoluejärjestelmä nyt uudistuisi pikavauhtiin, mutta kyllä varmaan niin kuin, tämä on hyvin tyypillistä minusta ollut pitkään jo Euroopassa, että tässä niin kuin skaala vaan laajenee koko aika ja ihmiset todella nopeasti vaihtaa mielipiteitä. No jos mä saan sanoa vielä tämän EU:n poliittinen tappio on tietysti se, että toiseksi suurin talous lähtee. Mm. Se on ihan kiistämättä suuri tappio ja läheinen kumppani kaikessa. Mutta sitten, jos vähän saa EUta nyt kerrankin kehua, niin minusta tämä on osoittanut, että kuitenkin sitten tarpeen vaatiessa kaikista ongelmista ja sisäisistä ristiriidoista huolimatta, niin EU on pysynyt hyvin yhtenäisenä. Eli kun tässä on arvioitu sitä, että onko niin kuin neuvotteluvaraa, jos britit äänestää nyt tänne ensimmäisen kerran nurin ja sitten haluavat takaisineuvottelupöytään, niin jo Salzburgin kokouksessa, jolloin katkesi nämä neuvottelut, niin annettiin hyvin selkeästi EUn 27 äänellä brittien ymmärtää, että tämä on se, mitä me tarjotaan. Että ei voi tulla, niin kuin nyt aina tämä kirsikkakakku on esillä, niin eiköhän tämä nyt ole briteille jo tullut selväksi, että tässä asiassa EU on yhtenäinen.
No onko se todella niin, että tämä on nyt sitten se ainoa ja paras mahdollinen sopimus, mikä on tarjolla tässä tilanteessa?
No ainakin tässä tilanteessa, joskushan ne neuvottelut pitää saattaa päätökseen ja että okei, tämä on nyt tämä. Ja sitten siitä äänestetään.
Niin ehkä minusta kai se keskeisin kysymys on kuitenkin, että mikä on se malli tosiaan tämän 2020 jälkeen. Että varmasti tämä siirtymävaihe mennään tällä sopimuksella, mutta oikeastaan sitten se mielenkiintoisin kysymys koskee tosiaan sitä sitä mallia, jonka Britannia EU:n kanssa ottaa vuodesta 2021 eteenpäin. Tai tietysti tässä on vielä mahdollisuus sitä siirtymäaikaakin parilla vuodella fiksata eteenpäin.
Minkälainen faktori tämä on, Timo, mielestäsi nimenomaan nyt, kun brittiparlamentin alahuone arvioi tätä sopimusta siis? Hyväksyykö se tämän sopimuksen vai ei, koska siis se julistus, EU:n ja Britannian välinen tulevan suhteen julistus, niin on kuitenkin epämääräinen.
Joo, kyllä se varmasti on. Mä en ole ihan niin kuin lehtitiedoista, en ole saanut selkoa siitä, että oliko tämä enemmän Britannia vai EU:n toimet, tämä siirtymä ja niin kuin mahdollinen pidentäminen. Mutta joka tapauksessa se on varmasti semmoinen ratkaisu, joka sopii molemmille jossain määrin. Ehkä tämä kovan Brexitin kannattajat ei tästäkään erityisemmin tykkää, mutta siinä tietysti niin kuin ilmeinen syy on se, että kuitenkin tämmöiset niin kuin esimerkiksi ne vapaakauppa-alueesta käytävät neuvottelut, niin ne kyllä kestää, niin kuin ollaan nähty EU:n tapauksessa, ne kestää niin kuin useita vuosia. Ja vaikka nämä regulaatiojärjestelmät on hyvin lähellä toisiaan, niin sitten on kuitenkin hyvin paljon semmoisia pieniä yksityiskohtia, että miten vaikka Britannia tulee osallistumaan yksittäisten eurooppalaisten instituutioiden ja järjestelmien toimintaan, Euroopan lääkeviraston, Euroopan kemikaaliviraston, Europolin toimintaan. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, joiden sitä selvittäminen kyllä tulee viemään aikaa. Mun nähdäkseni se malli, mikä nyt tässä eniten on ollut pöydällä tämän siirtymävaiheen ratkaisun lisäksi, on jonkinlainen tämmöinen Kanadan malli tai Kanadan malli sitten tietyillä lisäyksillä.
Kanada plus
ja,
plus.
Joo, ja se, mikä ehkä Britanniaa siinä niin kuin viehättää ideologisesti, on tämä Kanadan ja USAankin käyttämä tämmöinen pisteytysjärjestelmä näille maahanmuuttajille. Eli siinä päästäisiin, niin kuin, mitä tulee tähän maahan tulevaan maahanmuuttajiin, niin siinä päästäisiin jotenkin valitsemaan sitten parhaat tai tähän talouteen parhaiten sopeutuvat huippuosaajat ja tämän tyyppiset ihmiset. Se, mikä tässä Kanada-sopimuksessa on sitten vaikea asia Britannialle, on se, että siinähän ei näitä palveluita juurikaan ole mukana. Ja tietysti Britannian finanssisektori, se tässä jaottelussa on osa nimenomaan tätä palveluvientiä tai palveluvaihtoa. Ja Britannia tietysti nyt etsii semmoista sopimusta, jossa mahdollisimman laajasti sitten myös tämä finanssisektori pysyisi vielä integroituneena EU-markkinoille, mutta tällä hetkellä siihen ei mun nähdäkseni ole mitään kovin selvää mallia. Ja tämä 26-sivuinen deklaraatiokin sanoo vaan, että nämä säännöt, tai pyritään järjestelmään, jossa nämä säännöt on jollain tavalla ekvivalentit, eli samat tai vastaavat, niin se tulee olemaan kyllä vaikea kysymys, ja sitä ei ole vielä mun nähdäkseni ainakaan ratkaista.
Onko tuo 20, juuri tämä julistus, niin onko se nyt siis kirjoitettu erityisesti sillä silmällä pitäen, että tämän sopimuksen läpimenon mahdollisuudet olisivat mahdollisimman hyvät? No, onko sillä pyritty tukemaan tämän sopimuksen hyväksymistä? Niin, onko se sen päätarkoitus?
No sanotaanko, se on osa tätä kokonaisuutta, koska EUhan nyt on, niin tässä aikaisemmin jo keskusteltu, niin sen erosopimuksen osalta, jossa on myös mukana tämä siirtymäaika, kansalaisten oikeudet, se mitä Britannia vielä maksaa EUlle tämän siirtymäajan puitteissa muuta, niin on oikeastaan niissä asioissa EU on pystynyt aika hyvin ne omat tavoitteensa saavuttamaan, ajamaan läpi. Siellä on pieniä muutoksia, kompromisseja tehty, mistä tässä jo aikaisemmin keskusteltiin. Ja nyt se iso kysymys on sitten se tuleva suhde, ja tässä on nyt ehkä hyvä muistaa, aika moni asiantuntija sitä mieltä, että nämä eroasiat oli itse asiassa aika helppoja, ja se tuleva suhde tulee olemaan se todellinen niin kuin neuvottelukysymys. Ja juuri tämän takia sitten esimerkiksi tämä Pohjois-Irlannin rajaa koskeva backstop-järjestely oli tässä niin keskeinen, koska todella pelkona on se, että ollaan samanlaisen niin kuin no-deal-keskustelun äärellä sitten vuonna 2020 tai sitten onko se vuonna 2021 tai 2022 tämän siirtymäajan päättymisen puitteissa, kun tuleva suhde ei ole vielä valmiiksi neuvoteltuna. Mutta se, mitä mä nyt itse luen sitä 26-sivusta poliittista julistusta, niin mun mielestä se vastaa aika hyvin sitä, mitä EU on koko ajan sanonut, mikä on mahdollista siinä tilanteessa, että Britannia haluaa irrottautua sisämarkkinoista ja tulliliitosta. Ja sitten siinä on myös elementtejä siitä viime elokuun Exchequers-kompromissista pääministeri Mayn tavoitteista, hallituksensa kanssa yhdessä luodusta tavoitteista, että mikä tämä tuleva suhde tulee olemaan. Ja se kysymys tai se iso kokonaisuus näyttää siltä, että todellakin lähdetään rakentamaan vapaakauppajärjestelyä. Ja sitten tämä plussien määrä on sitten se kysymys, että kuinka lähelle nämä plussat sitten tulisivat viemään tätä tulevaa suhdetta tällaista Norjan mallia kohtaan. Ja se on täysin avoin oleva kysymys, ja tästä varmasti tullaan sitten todellakin neuvottelemaan ja riitelemään, mikä on mahdollista tässä EU-kehikossa, ilman että mennään sitten täydellisesti tähän Norjan malliin. No sitten siellä on myös näitä muita plussia, eli tähän sopimukseen on liitetty sitten myös tämä turvallisuuteen, turvallisuuspolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan liittyvät ulottuvuudet, ja nämä nyt vastaa sitten tässä EU-sopimusjärjestelmässä tällaisen poliittisen assosiaation sopimuspohjaa, joka löytyy esimerkiksi tällä hetkellä se kaikkein kehittynein versio taitaa olla Ukrainan kanssa, jossa sitten pystytään sopimaan myös sitten kansalaisten liikkuvuudesta, viisumivapaudesta, mutta myös sitten siitä, että millä tavoin Britannia mahdollisesti tulee mukaan näihin EUn hallintajärjestelmän eli eri piirteisiin ja näihin virastoihin esimerkiksi. Ja kaikki tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Eli kyllä tässä näitä Kanadaan liittyviä plussia sitten on tulossa, mutta moni näkee, että nämä poliittisen puolen asiat on itse asiassa sellaisia aika helppoja viedä läpi, koska nämä intressit molemmilla puolilla, esimerkiksi kansalaisten ja valtioiden turvallisuuteen liittyen, ovat yhtenevät, ja niistä on helppo päästä eteenpäin. Mutta missä tulee ne isot kysymykset, on tämä kauppa ja talous, jossa tavallaan nämä intressit ovat sitten erinevät, ja siellä on myös sitten hieman pelkona se, että mitä se Britannia nyt tavoittelee, kun se ei halua olla sisämarkkinoilla eikä tuliliitossa ja haluaa omat vapaakauppasopimukset muiden maiden kanssa, että haluaako Britannia kilpailla EUn kanssa. Ja varmasti haluaa, koska he rakentavat, niin kuin pääministeri sanoi, brighter future Britannialle. Ja tällöin tietenkin EU-puolella halutaan varmistua siitä, että tämä kilpailuasetelma on tasapuolinen ja se vaikeuttaa sitten näitä neuvotteluja varmasti monella tavalla.
Mm. Mä rupesin kutsua tätä nyt tässä vaiheessa Britannian malliksi, koska tässä ihan siis selkeästi näyttää sekä sen 26-sivuisen deklaraation jälkeen ja sitä ennen, ja kun tässä lukee ja kuuntelee ihmisiä, niin tässä tehdään sellainen malli, jota ei ole kenelläkään. Siinä on osia tietysti, mitkä on samanlaisia Norjan kanssa ja Kanadan kanssa ja Sveitsin kanssa ja ties kenen kanssa. Mut Britannia on kaikista näistä maista aivan eri asemassa suhteessa Euroopan unioniin. Se on iso, se on puhtaasti iso vientialue EUlle. Ja yksinkertaisesti niin kun mahtava edelleen sotilaallisesti, se on meille menoerä niin sanotusti, jos siinä yhteistyö jatkuu. Ja siinä poliittisessa julistuksessa nyt kuitenkin lueteltiin energiayhteistyö ja Euratom-yhteistyö, eli siis niin kuin atomialalla tai ydinvoima-alalla. Siinä puhuttiin tiedustelusta, siinä puhuttiin ulkosuhteista silloin, kun intressit kohtaavat. No nehän kohtaa nyt jatkuvasti. Siinä puhuttiin työperäisestä maahanmuutosta, siinä puhuttiin kalastusasioista, siis kaikki on vaan nimetty ikään kuin, että missä halutaan jatkaa yhteistyötä. Kaikessa. Joten jossain kohtaa vuosia tästä eteenpäin, niin se on hyvin monimutkainen, hyvin paljon kattava EU-tyyliin tehty räätälöity sopimus, josta siis äänestetään ja riidellään moneen otteeseen, mutta mä rupeisin tästä eteenpäin kutsua sitä Britannian malliksi.
Britannia plus plus malli niin sanotusti. Mm. Siis jos nyt 12. päivä joulukuuta se nyt on se konsensusnäkemys, jolloin brittialahuone todennäköisesti nyt tästä Brexit-paperista äänestää, koska se on juuri ennen tuota EU-huippukokousta, ellei nyt EU sitten sattuneesta syystä, jos asiat menevät solmuun, niin siirrä tätä päivämäärää, se on mahdollista sekin. Niin, jos tai kun brittiparlamentti tästä sopimuksesta äänestää, niin saako sen jälkeen pontta kysymykset Skotlannin itsenäisyydestä tai sitten Irlannin saaren historiallisesta yhdistymisestä?
Tässä on kaikki mahdollista, vaan jälleen kerran.
Skotlannin tilanne tähän voi vähän hieman, se on mielenkiintoinen tilanne, eli sanotaan kun, että Brexit-äänestyksestä silloin 2006, niin tämä itsenäisyys kehitys sai taas uutta virtaa. Sehän tilanne oli se, että 2014 kansanäänestyksessä ratkaistiin tämä Skotlannin itsenäisyys, ja tällöin Skotlanti jäi kansanäänestyksen tuloksen mukaan sitten osaksi yhdistyneitä kuningaskuntia. Ja kyllähän tämä elää vahvana Skotlannissa, tämä tavallaan itsenäisyysaate ja itsenäisyysprosessi. Ja
Braveheart.
Ja siis hehän äänestivät ja erittäin vahvasti EU-jäsenyyden puolesta.
Aivan, sekin vielä, ja tämä Brexit-äänestys tulos on sen kaltainen, mutta tässä nyt on kuitenkin tapahtunut asioita, ja mä taas viittaan niihin 2017 vaaleihin. Ja siinä kävi nyt sitten niin, että tämä Skotlannin Scottish National Party niin itse asiassa kärsi pienoisen tappinan, ja konservatiivit sitten niin kuin olivat noususuunnassa, ja tämä nyt sitten vei puhtia tästä Skotlannin kampanjasta niin sanotusti, mutta kyllä mun näkemys on se, että siellä tavallaan odotetaan jälleen sitä hetkeä, milloin sitten on mahdollista puhaltaa lisää tuulta purjeisiin tämän itsenäistymisprosessin puitteissa. Ja kyllä se hetki on se, jossa nimenomaan arvioidaan sitä sitten, että kuinka lähellä näitä sisämarkkinoita, tulliliittoa, niin kuin Skotlanti ja Britannia tavallaan säilyvät. Ja nyt tähän on tuonut
eli vasta tuon tämän jälkimmäisen tai nyt tämän alkavan neuvotteluprosessin jälkeen ikään kuin.
Mikä on suhde Pohjois-Irlannin ja niin Skotlannin kesken?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Siinä on juuri tietenkin tämä Pohjois-Irlannin pysyminen sitten lähempänä kuin esimerkiksi muu Iso-Britannian saari, niin avaa sitten tietenkin Skotlannissa sellaisen poliittisen keskustelun, että miksi näin, miksi tämä sama.
Niin kuin siinä on kaksi itsehallintoaluetta.
Kyllä. Koske sitten heitä. Mm.
Niin, tässä on musta kaksi hyvää perustetta. Ensimmäinen on se, että jos tosiaan Pohjois-Irlannille syntyy parempi sopimus kuin Skotlannille, niin ehdottomasti sitten varmasti Skotlannin halu hakea esimerkiksi uudelleen EU-jäsenyyttä voi kasvaa, ja sitten se tietysti edellyttää tämän kansanäänestysprosessin uudelleen avaamista myös. Mutta myös, että tämä demografia tässä Skotlannin äänestyksessä mun muistaakseni oli vähän samantyyppinen, mitä Brexit-äänestyksessä, eli oikeastaan nuoret kyllä kannattaa tätä Skotlannin itsenäisyyttä enemmän kuin vanhempi väestö, ja se sitten ikään kuin luonnollisesti saattaa lisätä myös tätä itsenäisyyshalun kannatusta.
Pikkuhiljaa. No miten tämä Irlannin kysymys? Siis Irlannin saaren historiallinen yhdistyminen. Onko se askeleen lähempänä joulukuun 12. päivän jälkeen, jos britti alahuone silloin äänestää tästä Brexit-sopimuksesta?
Mary Lou MacDonald, Sinn Féinin puheenjohtaja, sanoi, että se on enää ajan kysymys, milloin Irlannin saari yhdistyy. Tässä on taas taustalla niin kuin monta asiaa. No ensinnäkin tietysti tämä 20 vuotta kestänyt rauhanaika, joka ei ole nyt uhattuna niin kuin sinällään rauhana, mutta se hermostuneisuus tietysti on noussut johtuen siitä, että 20 vuoden aikana Pohjois-Irlannissa talous on lähtenyt ihan hyvään nousuun. Tosin Lontoa kohtelee sitä hieman tämmöisenä periferiana, eli niin kuin verrattuna esimerkiksi tasavallan puoleen Irlantiin, niin on köyhempää aluetta. Mutta kun heillä on tämä rajaton yhteistyö ja elämä, niin myöskin talous soljuu sopivasti, vapaasti rajan molemmin puolin. Siis siellähän ihmiset asuu eri puolella, käy töissä toisella puolella, lehmät laiduntaa ristiin rastiin ja meire on taas rajan toisella puolella. Ja se on niin integroitunut tällä hetkellä, kun heillä on yhteiset energiajärjestelmät, he käyttävät vesivaroja yhdessä. Heillähän on sitten koko niin kuin Brittein saarilla ja Irlannilla on tämä yhteinen matkustusalue, niin tällä hetkellä varmaan siellä on kysymys siitä henkisestä rajasta. Ja täytyy muistaa, että mitä viime vuosien aikana on tapahtunut, että siellä tämä demografinen tasapaino on muuttunut ja ei mene enää montaa vuotta, kun katolilaisia on enemmän kuin protestantteja. Kun muutto Pohjois-Irlantiin on, siis semmoinen massamuutto on loppunut jo aikaa sitten.
Kyllä.
Ja tässä vaiheessa niin kun sitten tullaan siihen, että kun myöskin he vahvasti äänestivät Brexittiä vastaan, niin haluavat olla osa Euroopan unionia. Niin jos sitten ollaan tilanteessa, että he joutuvat jäämään niin kuin sisämarkkinoiden ulkopuolelle, oli se rajajärjestely nyt sitten minkälainen tahansa, niin he ovat sitten taas eri asemassa. Sitten mä veikkaan, että haetaan Irlannin kansalaisuutta, mihin heillä on oikeus. Niin kaikki tämä niin kuin johtaa siihen, että siellä siis alkaa keskustelu, siis rauhansopimuksen, tämän pitkän perjantain rauhansopimuksen mukaanhan, kun he itse haluavat ja tilanne on sellainen, että siihen on syy järjestää uusi kansanäänestys yhdistymisestä, niin silloin se järjestetään ja silloin se järjestetään samaan aikaan Irlannin tasavallan puolella. Ja jos luvut vaan koko aika niin kuin siirtyy sille kannalle, että Sinn Féin on enää yhden paikan päästä unionisteista, eli tämä tasavaltalaispuolue, niin ei, se ei ole mitenkään mahdotonta. Mm. Että tässä käy vahingossa niin, että todella Iso-Britannia niin kuin menettää kaksi itsehallintoaluetta tietyllä aikavälillä, jos kaikki menee ihan pieleen.
Juha ja Timo, miten arvioitte Irlantia?
Niin, siis mulla ei oikeastaan tähän Susanaan arvioinut muuta lisättävää kuin se, että kyllähän se oli jo siinä Brexit-kampanjoiden yhteydessä niin aika useasti esiin nostettu näkemys, että EU-jäsenyys on poliittisesti merkittävä, että myös tällaiselle monikansalliselle, eli nyt puhutaan niin kuin itsehallintoalueita sisältävälle kuningaskunnalle, kun yhdistyneet kuningaskunnat ovat. Ja kun me tiedetään vielä nämä perinteiset jakolinjat tähän EU-jäsenyyteen suhtautumisen suhteen, niin sitä pidettiin varsin hankalana yhtälönä. Mutta ehkä se, mikä tästä Susanaan on sitten erityisesti niin kuin jää mieleen, on se, että kun tämä EU-jäsenyys on tuonut sen tilanteen siellä, että ehkä sen jäsenyyden oloissa, sen käytännöiden oloissa, mitä se jäsenyys tuo, niin ei ole ollut tarpeen erityisesti Pohjois-Irlannissa nyt niin kuin pitää vireillä niitä hankkeita, jotka johtaisivat sitten esimerkiksi niin kuin ajasivat Irlannin saaren yhdistymistä, niin tietenkin tämä tilanne nyt muuttuu ja se palaa tavallaan ehkä poliittiseen keskusteluun tai sinne poliittiseen keskusteluun tavallaan vielä alapuolella vaikuttavaan niin kuin tällaiseen niin kuin kansalaismielipiteeseen ja niihin niin kuin tavallaan trendeihin ja virtauksiin, jotka siellä liikkuvat. Ja Skotlannissahan tämä tilanne on sitten mennyt hieman toisinpäin, eli siellä nyt sitten on tämä itsenäisyyskampanja ollut jo pitkään vireillä ja nyt sitten tämä äänestystulos on puhaltanut siihen uutta virtaa. Eli kyllä tämä EU-jäsenyys on myös, niin kuin me puhutaan aina siitä, että miten taloudellisesti integraatio ja unionin jäsenyys on tavallaan monilla tavoilla niin kuin kietoutunut näiden EU-jäsenmaiden talouksiin. Ja sitä on hyvin vaikea nyt niin kuin irrottaa siitä. Sen takia nämä eroneuvottelut ja tulevaisuuteen neuvottelut ovat niin vaikeita. Niin ehkä tässä niin kuin politiikan tutkijoille mieleen, että kuinka monilla tavoin se on myös poliittisesti kietoutunut näiden EU-jäsenvaltioiden tavallaan olemukseen ja poliittiseen järjestelmään ja poliittiseen tulevaisuuteen, niin on ehkä hyvä pitää myös mielessä.
Sitten jos mä saan lisätä tähän vielä sen, että siis EUhan tukee tätä rauhan prosessia yhä, mutta myöskin vahvasti taloudellisesti Pohjois-Irlantia. Eli sinne siirtyy näitä rakennerahoja vuosittain. Ja Lontoohan on tietyllä tavalla vähän, ei ylenkatsonut, mutta unohtanut Pohjois-Irlannin. Eli se raha tulee paljon EUn kautta. Toki tietysti niin kuin myöskin Britannian ja Lontoon kautta, mutta esimerkiksi tässä kansanäänestyksessä, niin eihän kukaan tätä eroa ajaneista poliitikoista edes muistanut Pohjois-Irlantia. Mm. Kysyin niin kuin heidän kantaansa, että mitäs te siellä funtsitte. Ja mä vaan mietin nyt tässä, kun sitten tästä sopimuksesta riidellään parlamentissa, kun DUP ei missään tapauksessa halua erottautua Britanniasta, niin tämä raha varmaan, kuka korvaa sen EUn osuuden sitten, että onko se Lontoon, niin se varmaan nousee kanssa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä, että kuka tämä uhkailu ja kiristys ja lahjontakausi alkoi nyt.
Pitää kaivaa kuvetta.
Niin, että kyllähän tietysti, että jos ei Lontoa kuittaa sitä, mitä EU tällä hetkellä niin kuin sinne siirtää varoja, niin kyllähän niiden talous edelleen niin kuin sitten heikentysi.
Mm. Timo.
No mitä tuumaa, Timo?
No varmaan tämä 1,5 vuotta on nyt semmoinen aikaikkuna, jossa me tullaan sitten tämän siirtymävaiheen aikana näkemään niitä ratkaisuja. Jossain vaiheessa esillä on ollut sen tyyppisiä ratkaisuja myös, että tätä pitkäperjantain sopimusta tulkittaisiin siten, että tämä Irlanti on todella yksi jakamaton alue ja siinä kehitettäisiin sitten Pohjois-Irlannille jonkinlainen niin kuin hyvin omanlaatuinen järjestelmä, esimerkiksi jonkinlaisen hyvin uniikin kaksoiskansalaisuusjärjestelyn kautta, jossa sitten Pohjois-Irlanti ja sen asukkaat saisi kaksoiskansalaisuuden, eli siis käytännössä EU-passin. Ja tämä saattaa olla ihan hyvin sanoa mahdollinen skenaario, mutta tietysti mitä se tarkoittaa oikeusteknisesti tämän Pohjois-Irlannin ja sitten muun Britannian suhteen kannalta, että onko se järjestely, joka asettaa sitten ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan, niin se on varmasti sellainen kysymys tai perustuslaillinen kysymys, jota sitten myös Britannian sisällä joudutaan pohtimaan. Mutta tämäkin varmasti on yksi vaihtoehto.
No niin, hyvä. Palataan linjoille tässä kysymyksessä, siis tässä Brexit-kuviossa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun britit nyt sitten tietävät hieman tarkemmin, mitä tämän sopimuksen kanssa aikovat tehdä. Kiitoksia Susanna Turunen.
Kiitokset.
Kiitoksia Juha Jokela. Kiitoksia Timo Miettinen.
Kiitos.
Urhoollinen, tuollainen Braveheart-henkinen yritys ottaa haltuun isot sopimustekstimassat suorastaan. 500 sivua Brexit-sopimustekstiä ja sitten parikymmentä sivua vähintäänkin tulevaa julistusta. Ja tilanne on se, että pääministeri May aloittaa nyt sitten oman Don Quixote-työnsä yrittäessä myydä tämän sopimuksen brittiparlamentissa. Seurataan sitäkin mielenkiinnolla. Kiitoksia ja näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.